«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програми «Петарда». При мікрофоні Світлана Одінець. Подводим виніки четверга 4 снежня. Обмежування на білоруські поставки у Росію здимуть тягом 10 днів. Лукашенко пропонує суджати наркобаронів на 20-25 годів тюрми. Олександр Хацкевич призначений головним тренером футбольної збірної Білорусі. Подробіжніше про гэта ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петарде». Пажар адбыўся на прадпрыемстве ў Докшыцкім раёне. Агонь знішчыў дах дрэваапрацоўчага цэха на плошчы 400 квадратных метраў. Гэта здарылася раніцай 3 снежня ў цэху прадпрыемства «Докшыцы камунальнік» у горадзе Бягомлі. На момант узгарання ў аднапакаёвым будынку працавалі 8 чалавек. Усе яны выйшлі адтуль самі, пацярпелых няма. Прэс-служба МНС адзначае, што прычынай узгарання стала парушэнне правілаў пажарнай бяспекі падчас эксплуатацыі электраабсталявання. А магчыма, што пажар проста пачаўся з печкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петарде». Александр Хацкевіч прызначаны галоўным трэнерам футбольнай зборнай Беларусі. 18 чальцоў выканкама Беларускай футбольнай федэрацыі прагаласавалі за ягоную кандыдатуру, і адзін устрымаўся. Хацкевіч стаў галоўным трэнерам. Такое рашэнне прыняў чацвер выканкам. 41-гадовы Хацкевіч вядомы ў мінулым беларускі футбаліст, выступаў за менскае кіеўскае «Дынама» за зборную Беларусі. У цяперашні час ён кіруе кіеўскім «Дынама-2». Хацкевіч пагадзіўся ўзначаліць нацыянальную зборную па футболе яшчэ ў кастрычніку пасля перамоваў. Агулам кандыдатаў налічвалася да 30. Пазней іх колькасць зменшылася да 10. Дагэтуль выканаўцам абавязкі галоўнага трэнера зборнай пасля адстаўкі Кандраціева з'яўляўся Андрэй Зыгмантовіч. З чальцоў выканкаму ўстрымаўся толькі Яўген Трацюк з Брэста. У сваім выступе ён адзначыў, што Хацкевіч не прадставіў ніякага плану працы са зборнай.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». У баях у Грозным загінулі 7 праваахоўнікаў, 18 параненыя. Уначы ў сталіцу Чачэніі ўвайшла група ўзброеных людзей. Усе яны загінулі, але спачатку захапілі дом друку ў цэнтры горада і добра пастралялі. З'явілася інфармацыя, што баевікі, якія ўвайшлі ў Грозны, падначальваюцца Аслану Б'ютукаеву, вядомаму палявому камандзіру, які мае мянушку Амір Хамзат. Раней ён быў намеснікам доку Умарова, кіраўніка ўзброеных фармаванняў на Каўказе, а пасля смерці Умарова стал воевать самостойно.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петарде». Лукашенко прапануе суджаць наркабаронаў на 20-25 гадоў. У чацвер кіраўнік дзяржавы правёў нараду, прысвечаную праблеме наркотыкаў. У барацьбе з наркаманіяй недапушчальныя бюракратычныя валакіта і ўсякія правалочкі, пра гэта 4 снежня і заявіў Лукашенко. Звяртаючыся да прысутных, ён пацікавіўся, ці дастаткова паўнамоцтваў яны маюць для барацьбы з наркаманіяй і незаконным зваротам наркотыкаў. Лукашенко таксама прапанаваў зрабіць больш жорсткія пакаранні за злачынствы ў наркасферы. Для тых, хто асабліва вызначыўся, да гадоў 20-25 павінны атрымаць. Тыя, хто менш вызначыўся, натуральна менш. Скажыце, што гэта за градацыя, якія гэта павінны быць тэрміны. Мы запішам гэта ў закон. Дэпутаты нас падтрымаюць, упэўнены Лукашэнка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петарде» будзе досыць трывожнай. Журналіста Александра Алесіна, верагодна, затрымаў КДБ. Калегі журналіста не каментуюць гэтай інфармацыі, але і не адмаўляюць яе. Пра затрыманне першым паведаміў сайт «Харты». Паводле неафіцыйнай інфармацыі журналіста газеты «Беларускай рынак» вінаваціць у шпіянажы, але пакуль не заявілі на карысць якой краіны. Калегі Алесіна ў гутарцы з «Еўрарадыё» ананімна пацвердзілі, што яго затрымалі спецслужбы яшчэ ў мінулую пятніцу ў яго дома. То бок спадар Алесін ужо амаль тыдзень сядзіць у КДБ. Александр Алесін, эканамічны аналітык газеты «Беларусы рынак», спецыялізуецца ў сферы ваеннай аналітыкі. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга 4 снежня. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.